Jo Galatia adek. E jo Galatia maun adora ngamo rambu maju keto Yesu Kristo maju guru kele wengu ma eni kende ma yenyo ange ibengu wujolo tipo ni kum tich mishiki kare ni kum winjo miyo yishi wun una dura kumenungi wun mauteko lembe ni kum tipo meno be kawono odoku ndushu ni kum kumi usendru kukiki dupa kumenungi manano tek en emanano anta kakumeno ngato mumi iwu tipo etimo musana de ikindu etimo kutij mishiki kari kuwinjo miyuyishi
chel shalo Ibrahim uyo mongo mando kwane ire ni bedo poe
dong wunge ikumeno ni ajo magi miyuyish gin e magi wot Ibrahim man lemba gora pa mongo molaro neno ni amongo bigonyo lembe mawitek dan mange kuyo yish elare yero lemba nyonga majipot ko ni Ibrahim e wacho kumae
tek sheke bibedo jumugisa ni kumi
kakumeno jumagiwe giyo yish gidoko jumugisa gikut Ibrahim gi mangato manta kumtano sheke magiwe tish mishik gini te kuong kume gore kumae
kuong ni widano sheke magi kuberongo kugin sheke mugore ikitabu mishik magitim ko gide
nie ebedu mbeng ya ngatu moko mbe malembe mibie gonjire iwang mongu kutish mishik
kumweg bedo pwe gibi kwane kumi yoyish
man shik en emi yoyish ungo ento
ngatu mutimo gi ebi kwane kumge
Kristu warwa kudi kuong mishik en emedong echopudu kuong kakawa kum egore kumai
kung ni iwidano kubangi kubangi majuliero gi korien
karamugisa pa Ibrahim umaktek dan mange ni kum Kristu Yesu karawajol lemba ngola mitipo ni kum yoyish umego awacho shaloma dano washo kadok ene lemba riba midano kende ento kajudaru keto echungo ngatu mokumbe matire kadi mamedede niele mangola pa mungu jungolo ni Ibrahim man ninyakware ewa chungo kumae man ninyikwae shalu ya gidupa ento shalu ma achiel man ninyakweri ma en e Kristu kawono awacho ma eni lemba riba ma mungu yang ular uketo echungo echik mubino rundi taka ngwen kupire dek yongeye uketo edako manano ngo mania ebin etir lemba ngola kumtek shamu pacho en emishiki nwangu en emi lemba ngola ngo kendo ento mungu mie ni Ibrahim kulemba ngola shik ulundu beru gira ngo emedre ni kumdubo shil maram nyakware biwoko malemba ngola yere ikome mane ketire ni kumalayika kuching jarib nie jarib en e jarib pangatu ashielu ngo ento mungu en e ashiel kakumenu chiku jai kumlemba ngola pa mungu awene kumte chiku mire machobu ketu kwa mecha bedo pwe chobu bino ni kum chik anta ento lemba gora pa mungu chiku bagin cheke te dubo kara lemba ngola mi yuyish Yesu Kristu umire ni jumu yiyo ento mafodi yiyo yish kuwa kungo juketo wabedo akura techik Yuchiko bangwa shil maram yo yishma eno binyutereko mashien. Kom kumeno, chiku beru nija pondi mwa mukelu wa ba Kristu. Karalembe miwi wa gondire ku yo yish. Ento kawono ma yo yishu wok, waberu tatien japonji kendo ngo. Kumun cheke wuot mongo. Nikom yo yish I Kristu Yesu. Kumun cheke majumiu baputisi iwu I Kristu. Uronyo Kristu. Jayahudi kadi jayunani dembe. Jamiru kadi ngatu majamiru ngo dembe. Nisho kadi nyaku dembe. Kumke ucheke wungatu achiel I Kristu Yesu. Mante kupa Kristu mecha wunyi kwa Ibrahim. Uju shampacho shalku lemba ngola.